დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს გთავაზობთ რადიო თავისუფლება და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. პარასკევობით იცით, რომ ჩვენს ეთერშია დილის საუბრები განათლებაზე და ამ რუბრიკაში ლაპარაკობთ როგორც განათლების სისტემაზე, ისე მოზარდებზე და მათ გამოწვევებზე, ჩვენზე, ზრდასრულებზე, რა პასუხისმგებლობა გვეკისრება და ასე შემდეგ. ამ გადაცემას ვუძღვები განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტაჭანტურიასთან ერთად, რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ის, სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ ამ რუბრიკას ჩვენ და დღეს ყავს სტუმარი სტუდიაში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კრიმინალურ მენტალიტეტზე და მის ზეგავლენაზე, მოსახლეობაზე, ზოგადად საზოგადოებაზე და მოზარდებზე ფოკუსით, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან საინტერესო და მრავალკომპონენტიანი გამოკვლევა ჩაატარა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა წამების სხვერფთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად იმუშავეს ამ კვლევაზე და ძალიან საინტერესო შედეგი არის. ეს არის ის თემა, ერთ-ერთი ის თემა ალბათ ვფიქრობ, რომელზე ფიქრისას ალბათ ბევრი ჩვენგანი თვლის, რომ ეს პრობლემა რაღაც მთლად ახლოს არ არის მასთან. შეიძლება ასე ფიქრობდეთ, შეიძლება ვხედავდეთ ნიშნებს კრიმინალურ მენტალიტეტს გულისხმობ და კრიმინალურ სუბკულტურასთან კავშირს, შეხებას, მის ზეგავლენას ჩვენზე, ჩვენს ცხოვრებაზე. არის ხშირად რაღაც-რაღაცებზე თვალს ხუჭავთ. ერთ-ერთია, თქო, ამბობ, რადგან მომავალში ჩვენ სხვა საკითხებზეც ვილაპარაკებთ და სხვა პრობლემებზე, რომლებზე ფიქრიც არ გვიყვარს, არ გვსიამოვნებს, რაც ნორმალურია. მაგრამ არის ის, რასაც ესეთი გამოთქმა გვაქვს, თვალი უნდა გავუსწოროთო და უნდა შევეცადოთ ამას, უკეთესია უფრო ისე ვიქნებით გაბედულად ბევრი რაღაცის წინაშე. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, იაგო კაჭკაჭიშვილს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, სოციოლოგიური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეს და ამ გამოკვლევის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, ბატონო იაგო.
მოგესალმებით, ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები მაყურებლებს და მსმენელებს.
მაყურებელი არ გყავს ჯერ სათაშორის, ვიცი ხო, მიჩვეულები ხართ ბევრი ჩვენი აუდიტორიის ბევრი წარმომადგენელი, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვიდეო ფორმატში არ ვართ. იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულის ბოლოსკენ დავბრუნდებით ვიდეო ფორმატშიც. ჩვენს მსმენელებს შეუძლიათ შემოხმიანება საუბრის განმავლობაში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 595500055-ზე 5-95-95-00-45-ზე და ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფეისბუქითაც შემოხმიანებისთვის და იქ ან დილის საუბრების გვერდზე ანონსის ქვეშ კომენტარების სივრცე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენთან ურთიერთობისთვის. Და ასევე თუ კი რადიო არ გაქვთ, შეგიძლიათ, ან თქვათ, გადადიხართ მანქანიდან, მე ვარაუდობ, რომ უმრავლესობა თქვენგანი მანქანიდან გვისმენს ახლა, შეგიძლიათ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე შეხვიდეთ და იქ მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ და იქაც ჩვენი სტრიმი მიდის უწყვეტად, ასევე სარეკლამო წყვეტის გარეშე. ერთ-ერთი, ბატონო იაგო, ისეთი გამოკვლევა იყო, ჩვენ ჟურნალისტებს გვიყვარს ხოლმე რაღაცა, ვთქვათ, ეს გამოკვლევას წავიკითხავთ და ჩვენი დასკვნები გამოგვაქვს, რაღაც ვალაგებთ ხოლმე და გულახდილად გეტყვით, იმდენად ბევრი კომპონენტისგან შედგებოდა ეს გამოკვლევა და იმდენად არც თუ მარტივი საკითხია. ამ გამოკვლევაშიც არის აღნიშნული, რომ კრიმინალურ სუბკულტურასთან შეხება ან მის ზეგავლენა არ ნიშნავს აუცილებლად და ბევრ შემთხვევაში დანაშაულს, დანაშაულთან კავშირს, დანაშაულის ჩადენას ვინმეს მიერ. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემა ამოვიცნოთ, თუ საფრთხე, არ ვიცი რა დავარქვა, ეს რეალობა ამოვიცნოთ ხოლმე დროულად, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინარო თვითონ ამ გამოკვლევის სტრუქტურაზე დაგეგმვაზე ასე რატომ მიუდექით სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი მონაწილეობდა არის როგორც რაოდენობრივი ასევე ხარისხობრივი თვისებრივი ნაწილი ამ გამოკვლევაში და ვის ვერ მიწუდით ასევე ესეც საინტერესო.
კი ბატონო. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ნამდვილად მწვავე საკითხია. ვერ ვიტყვი რომ ამ საკითხზე ხშირად ტარდება კვლევები ან ხშირად ლაპარაკობთ ამაზე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი. ეს არ არის მაინდამაინც აქტუალური თემა, თუმცა უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მოდი ასე ვთქვა ჯანსაღი განვითარებისთვის მოკლედ. ეს კვლევა ჩვენს ორგანიზაცია სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს დაუკვეთა წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის შეიძლება ზუსტად ვერ ამოფრქვა
სათაოს. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა GCRT ასე ვთქვა თუ აბრევიატურას გამოვიყენებ. Და როგორც თქვენ ბრძანეთ კომპლექსურია ეს კვლევა, იყენებს სხვადასხვა კვლევის სხვადასხვა მეთოდის კომბინაციას, ამას ტრიანგულაციური მიდგომა ქვია, მას იყენებს როგორც რაოდენობრივ კვლევას, ასევე თვისებრივ კვლევას. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩვენ დავფარეთ საქართველოს მოსახლეობა, ანუ მთელი პოპულაცია, ოღონდ ასაკობრივი ქვედა ასაკობრივი ზღვარი ავიღეთ 15 წლიდან, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ სრულწლოვნები, სრულწლოვნებს ეხება ეს პრობლემა, არამედ პირველ რიგში სწორედ არასრულწლოვნებს ეხება, ამიტომ გვინდოდა მათი განწყობების და დამოკიდებულებების გვეკვლია, კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის დონე გვეკვლია ასევე ახალგაზრდებში. და გარდა ამისა, მას გამოვიკითხეთ დაახლოებით 2000 რესპონდენტი, რაც საკმარისია სტატისტიკურად ჩანდა მონაცემების მისაღებად. გარდა ამისა, ჩატარდა თვისებრივი კვლევა, სადაც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფი იყო ჩართული, იყვნენ ინტერესთა ჯგუფები, ისინი რომლებიც დაკავშირებულნი არიან აღზრდასთან, ისინი რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ადამიანის ფსიქიკის კვლევასთან, ფსიქოსები, ისინი რომლებიც ფსიქოლოგები, ისინი რომლებიც სკოლაში საქმიანობენ, იქნებიან ეს მასწავლებლები, იქნებიან ეს მანდატურები თუ ასკოთ სკოლის ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. ასევე გამოიკითხეთ მოსამართლეები ფოკუს ჯგუფების ფარგლებში და ნუ სხვა ექიმები და სხვა საინტერესო სამიზნე ჯგუფები. სამწუხაროდ გვინდოდა და ამ კვლევის გეგმაში იყო რომ გამოგვეკითხა ასევე პოლიციელები და პროკურორები, თუმცა მათთან თანამშრომლობა არ გამოვიდა, ეს აღმოჩნდა შეუძლებელი მათ უარი თქოს კვლევაში ჩართვაზე.
უწყებას მიმართეთ?
უწყებას მიმართეთ, ცხადია, და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ უწყებას მიმართა ასევე GCRT, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს ამბავი, ისინი მათ არ მიიღეს მონაწილეობა არც ფოკუს ჯგუფებში და არც ჩაღმავებულ ინტერვიუებში. ანუ კომპლექსური იყო ეს კვლევა, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ნუ საინტერესო შედეგამდე მივედით. ხა რატო რა იყო ამ კვლევის ძირითად ფოკუსი? ამ კვლევის ძირითად ფოკუსი ძალიან მარტივად რომ თქვა, იყო რამდენად მაღალი ან დაბალია საზოგადოებაში კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მიმღებლობა და რომელია ის ფაქტორები, რომლებიც ამ მიმღებლობას განაპირობებს, ესე იგი ამ მიმღებლობას უწყობს ხელს, ამ პირიქით უშლის ხელს. აი ეს იყო ასე ძირითადი ფოკუსი ამ კვლევის, რომ მაშ ლოიალობა კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ რამდენად მაღალია, რამდენად გავრცელებულია ამ საზოგადოებაში და ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა, მოდი ასე ვთქვათ, მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს, შევიმუშავეთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ინდექსური ცვლადი, ანუ უნივერსალური ცვლადი, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ან კომპლექსური ცვლადი, ან ესეთი კრებითი ცვლადი, სადაც სხვადასხვა ქვეცვლადი გამოვიყენეთ, ანუ სხვადასხვა შეკითხვის საფუძველზე მივიღეთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობის ინდექსური ცვლა და აი მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ ადამიანებს შეექმნათ პრობლემა, ისინი უფრო მეტად მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს თუ მიმართავენ ქურდული სამყაროს ან კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლებს. იმ შემთხვევაში თუ თავად არა, მაგრამ სხვა შეექმნა პრობლემა, რას ურჩევდნენ, ვისთვის მიემართათ, ფიქრობენ თუ არა, რომ თქვათ აი დავების გადაწყვეტაში კრიმინალური სუბკულტურის ჩართვა აუცილებელია. ფიქრობენ თუ არა, რომ გარკვეული დავებისას საბოლოო გადაწყვეტილება კრიმინალური სუბკულტურის წევრებს უნდა ეკუთვნოდეს. ანუ აღიარებენ ისინი თუ არა კრიმინალური სუბკულტურის გამარჯვებას, აღიარებენ ისინი თუ არა კრიმინალური სუბკულტურის უპირატესობას სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, სამართალდამცავ სტრუქტურებთან შედარებით. მოკლედ, ბევრი კუთხით გაიზომა, თქვა, ეს საკითხი და პირდაპირ მოგახსენებთ ახლა ძირითად შედეგებს, რაც არის ისეთ ძირითადი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის. ჩვენი საზოგადოების დაახლოებით მეხუთედი, უფრო ზუსტად ვთქვათ, ეს არის 20.7%, მეხუთედი. ახლა ვინმე შეიძლება იფიქროს, რომ მეხუთედი ბევრი არ არის, მაგრამ მეც ასე ვფიქრობდი, ექსპერტებიც ასე ფიქრობენ, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელი წილია საზოგადოების. ჩვენი საზოგადოების მეხუთედი არის კრიმინალური მენტალიტეტის მატარებელი. თან სწორხაზოვნად, ასე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვნად მატარებელი. ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებისას, სხვადასხვა დავების მოგვარებისას უმჯობესია ადამიანმა გამოიყენოს გზები, რომლებიც არ უკავშირდება საჯარო სტრუქტურებს, სამართალდამცავ სტრუქტურებს და გამოიყენოს კრიმინალური სუბკულტურის წევრების გავლენა. აი, ყოველი მეხუთე ადამიანი ასე ფიქრობს, ყოველი ადამიანი მეხუთე ადამიანისთვის ასე არის მისაღები, ასეთი რამ არის მისაღები, ასეთი პრაქტიკა არის მისაღები. საბედნიეროდ 66%, ანუ უმრავლესობა, ხო, გამოკვეთილი უმრავლესობა, უმრავლესობას არ გააჩნია კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მიმღებლობა, მაგრამ არის კიდევ დარჩენილი 13%, რომელიც დაურქვათ ამას, ოპორტუნისტია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი, მათი ცნობიერება არის ზიგზაგისებური. რაღაც თვალსაზრისით ისინი, ასე ვთქვათ, მხარს უჭერენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რაღაც შემთხვევაში ისინი კრიმინალურ სუბკულტურებს უჭერენ მხარს და ამავდროულად თან მიმდევრული თავიანთ პოზიციაში არ არიან. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, რომ დაახლოებით მესამედი, ანუ 33% ქართული საზოგადოების არ წარმოადგენს იმ ცნობიერების მატარებელს, რომელიც უპირატესობას სოციალიზაციის პროცესში ანიჭებს კანონზე და მის დაცვაზე ორიენტირებული სტრუქტურების გამოყენებას. აი, ეს მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ სავალალო ამკვლევამ აჩვენეთ.
მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მსმენელს მოგისალმებით და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად და ამ რუბრიკას უძღვები კოალიციის ხელმძღვანელ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელსაც მივესალმები, ცოტათი გვიან შემოგვერთა. და ისრაზეც ჩვენი სტუმარი ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილი ახლა ლაპარაკობს. ეს არის ჩვენი დიაგნოზი და გავბედოთ და ჩვენს ყველამ ჩვენს თავზე ვიფიქროთ ახლა, როცა ლაპარაკი არის კრიმინალური სუბკულტურის მიმღებლობაზე. ბატონმა იაგომ, მისმა ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკვლევა, ძალიან ისეთი სერიოზული, მრავალკომპონენტიანი, მნიშვნელოვანი თავისი, ასე ვთქვათ, შედეგებით ასევე გამოკვლევა, რომელსაც ასე ეწოდება კრიმინალური მენტალიტეტი და მისი გავლენა საზოგადოებაზე. და მასში არის ფოკუსირებული არის იმაზე ასევე, რა თქმა უნდა, მომავალი თაობა ჰქვია, მაგრამ თაობაზე, რომელიც არის მოზარდების სახი ჩვენ საზოგადოებაში, მათზე ერთი რაზე გავლენა სახდენს და მეორე რა განაპირობებს ამ ზეგავლენის ეფექტიანობას მოზარდებზე, რა სწორად ვამბობ, რა ფაქტორები. ესეც გამოიკვეთა გამოკვლევის შედეგად და ამდენად არის ძალიან საინტერესო და ასევე მნიშვნელოვანი არის აკვატონო იაგო, როცა ჯგუფებად არის დაყოფილი, ვთქვათ, ასაკობრივი იქნება ეს თუ გენდერული ჯგუფები, როგორ იცვლება იქ ეს შეხედულებები და ამ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ხარისხი და ასევე ის თუ საზოგადოება ვის, ვთქვათ, იქნება უწყებას თუ რომელ ჯგუფს თუ ვის კონკრეტულად აკისრებს პასუხისმგებლობას ამ საკითხზე. ეს ამისკენაც მიდრეკილები ვარ, თვითკრიტიკულები თუ ვიქნებით, რომ რა პასუხისმგებლობები სხვებს გადავაბარათ ხოლმე. მაგრამ ნამდვილად გამოიკვეთა მნიშვნელოვნად აქ სკოლის როლი ასევე. და თქვენ ბრძანეთ კიდეც, რომ სკოლის მუშაკებიც მონაწილეობდნენ ამ გამოკვლევაში. გოტა, თუ გსურს ჩართვა და ბატონ იაგოს ისე მოუსმენთ, უკვე ჯგუფების მიხედვით რომ გამოვკვეთოთ სურათი.
ხო, არა, ძალიან საინტერესო თემაა და პირიქით დიდი მადლობა თქვა ამ კვლევის განხორციელებისთვის და დიდი სიამოვნებით თქვა მეჭითო სამწუხაროდ მინუსგან გასწავით არ ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გავცნობოდი და ამიტომ სიამოვნებით მოვისმენ თქვა
საკითხი,
ხო, შენ როგორც თქვი დიაგნოზ, ხო, მაგრამ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო ამ მხრივ თვითონ სკოლის ფუნქციაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ხშირად სკოლის როლს საკმაოდ ვიწროდ განიხილავენ ხოლმე. პანდემიამ კარგად აჩვენა, რომ სკოლას გაცილებით დიდი ფუნქცია აქვს ვიდრე ვთქვათ ვიწროთ ვთქვათ საგნობრივი კომპეტენციების განვითარება მოსწავლეებში, არამედ გაცილებით უფრო დიდი ფუნქცია აქვს, როგორც ვთქვათ თვითონ მოსწავლეების კუთხით, ეს სოციალიზაციის ნაწილი, ხო, ურთიერთობების სოციალიზაციის განვითარება, იგივე ვთქვათ რაღაცა უნარჩვევების განვითარება მოსწავლეებში, მათ შორის ვთქვათ კრიმინალური მენტალიტეტი იქნება ეს თუ პირიქით მის საწინააღმდეგო, ხო, ისევე თქვა შოვლებისთვის, არა, პანდემიის დროს ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ თქვა დასაქმების მხრივ, თავიანთი ფუნქციების შესრულების მხრივ, თქვა ეს ხელს უშლიდათ, არა, როდესაც შვილები თქვა სახლში იყვნენ, ხო, ამიტომ სკოლას გაცილებით ფართო ფუნქცია აქვს და ამ მხრივ თქვა აი მის სოციალურ დანიშნულებას კიდევ ერთხელ ალბათ თქვა თქვენს თანაც გამოიკვეთებოდა, არა, ეს ნაწილი. და ამ მხრივ რავი დიდი სიამოვნებით მოვიწვევთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე სამწუხაროდ ჩვენ სკოლებში არ შეცვლილა დიდი ხნის განმავლობაში და მე თვითონაც ვთქვათ, როდესაც სკოლებთან მაქვს შეხება, ისე ვასწავლი კიდევაც, ხო, ამ მენტალობას ვხვდები, ხო, და ბავშვებთან ურთიერთობისას ვთქვათ დღესაც თვალშისაცემი არის, ხო, ურთიერთობები.
აი, როგორ გონია მაშინ, რადგან ეს ახსენე, რა სახით ხვდები, როგორ ამოიცნობა, აი რა არის ეს?
საუბარში, ხო, მაგალითად ვთქვათ, აი ჩემ მოსწავლეებთან სულ რაღაც წინა კვირას ჰქონდა საუბარი, რომ რაღაც საკითხს განვიხილავდით და ისინი თავიანთ პრობლემებზე მიყვებოდნენ და შემდეგ საუბრობდით, რომ აი კონფლიქტების მართვაზე ვლაპარაკობდით და ნუ თუ დაგარტყაო, შენ რა უნდა უქნაო, ხო, შენც უნდა დაარტყაო და მე რა თქვა, შენ მეგობრებს უნდა უთხრაო და აი ესეთი გარჩევები ქონდა მე-6 მე-7 კლასის მოსწავლეებთან და გულწრფელად უნდა გითხრათ მე თვითონაც, თქვათ, იმდენად, თქვათ, ეს ჯგუფი შეიკრა მთელი კლასი, ხო, მე თვითონაც რაღაც ეტაპზე გამიჭირდა მათთან კონტრარგუმენტების მოყვანა და კარგი გაგებით დაპირისპირება, რომ კარგი მაგალითები მომეყვანე, იმიტომ რომ იმათმა ბევრი სხვა მაგალითი მომიყვანეს, მე მეტყვის, რომ თუ ესე არის და ბაბა დაიჩაგრები შენ, თუ ასე არ უპასუხებ, მე შენ გამოხვალ წაგებული, ხო, თვითონ სკოლის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება, სხვა მასშტაბებლების დამოკიდებულება, ისე რომ სხვა მასშტაბებლებიც მეუნებონენ, რომ აი თუ არ რაღაცა ეჩხუბე და თუ არ იმას კენი თავის ადგილზე იმას კი დააყენე მოსწავლეები, მაშინ ხო თავზე დაკაჭდებიან და ანუ ეს არის
ერთობები. ხო, საინტერესოა, ბატონო, იაგო, თქვენც რომ დაგვეხმაროთ განმარტებაში უფრო კარგად და აი მსმენელმა ზუსტად ის შეკითხვა დააგვაწია, რაც მე რითაც მე ესე ვთქვათ დავასრულე ჩემი წინა ნაწილი, არის თუ არა კაცებსა და ქალებს შორის განსხვავება ამ გამოკითხვის შედეგადო გვეკითხება. მსმენელი სხვებს გეტყვით, შეგიძლია ჩემოხმიანება ნომერზე 5 9 5 5 0 0 5.
ესე იგი, ერთ რამეს დავაზუსტებ, როდესაც მე ვთქვი, რომ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობა დაახლოებით ყოველ მეხუთეც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობაში. აქ აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზიერ დეტალს, რომ ვიღაცებისთვის ეს მიღებლობა არის არა მათი სხვა თავისუფლების გამოვლინება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არამედ არის იმ გარემოს მხრიდან ინძულების შედეგი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. აი რას გულისხმობ აქ, მაგალითად ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მე ვთქვათ მივდივარ და შავგზებს, ასე ვთქვათ, ვეძე პრობლემების მოსაგვარებლად, არა იმიტომ რომ ასე მინდა, არა იმიტომ რომ ასე მირჩევნია, არა იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ღირებულება, ასე ვთქვათ, არამედ იმიტომ რომ სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ უფრო ეფექტიანი პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით რაღაც შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს კრიმინალური სუბკულტურა, ქორდული სამყაროს წარმომადგენლები, ხო? ეს სამნიშნულოვანია, რომ ერთ-ერთი მადეტერმინირებელი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს, ანუ რომელი ფაქტორი, რაც განაპირობებს კრიმინალური კულტურის მიღებლობას, ეს არის ნდობა სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, ну განსაკუთრებით პოლიციის მიმართ, რასაკვირველია სასამართლოს მიმართ, პროკურატურის მიმართ და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ აი მათ შორის, ვისაც მაღალ მიღებლობა ახასიათებს კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ, ისინი როგორც წესი არენდობიან სამართალდამცავ სტრუქტურებს და მათში პოლიციას, ასე მაღალი ესეთი ლეგიტიმაცია, მაღალი ლეგიტიმაცია არ აქვს. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ პოლიციის მიმართ დამოკიდებულება ვერ ვიტყურობ, არ არის პრობლემური ამ საზოგადოებაში. აი დაახლოებით მესამედი ფიქრობს, რომ და ეს არ არის ცოტა, დაახლოებით მესამედი ფიქრობს, რომ პოლიცია არ არის ეფექტური, ეფექტიანი პრობლემების მოგვარებისთვის, აკლია ოპერატიულობა, აკლია თუნდაც გულისხმიერება მოქალაქეებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, და კიდევ უფრო მეტი, დაახლოებით 40% არის სურვებდა, რომ მისი ოჯახის რომელიმე წევრი გახდეს, ასე ვთქვათ, პოლიციელი, პროფესია დაექციოს პოლიცია, ხო? ეს არ მეტყოლებს მაინდამაინც მაღალ ლეგიტიმაციაზე პოლიციის. კი ბატონო, ეს არ არის უმრავლესობა, რა ძალიან კარგია, ანუ მაინც, ასე ვთქვათ, პოლიცია რჩება ძირითად შემაკავებელ საჯარო ინსტიტუციად დანაშაულთან ბრძოლის გზაზე, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ აი კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად არის დაბალი ნდობა პოლიციის მიმართ. კიდე რა ფაქტორები აღმოჩნდა განსაზღვრული
საინტერესო პოლიციის მიმართ ნდობის შედარება შეგვიძლია და მე დინამიკის
კი პოლიციის მიმართ პოლიცია კი ეგ რაც ახლა ვიტყვი პრინციპში ეხება კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობას სხვადასხვა სოციალურ დემოგრაფიულ ცვლილებაში ისევე როგორც პოლიციის მიღებლობას, იმიტომ რომ ეს აღვნიშნეთ ერთმანეთს კვეთს და ერთმანეთს ფარავს ეს საკითხი, ხო? როგორ წესი კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობა მაღალია უფრო მეტად თინეიჯერებში, აქ გულისხმობ 15-დან 20 წლამდე ახალგაზრდებში კვლევა მე საჩვენა, უფრო მეტად მაღალია მამაკაცებში და ორივე თინეიჯერები და მამაკაცები მით უფრო მეტად ავლენენ, ასე ვქოთ, კრიმინალურ ცნობიერებას, რაც უფრო მეტად წარმოადგენენ ისინი ჯერ თბილისის და ზოგადად ურბანული ცენტრების მოსახლეობას. ანუ სოფლებში კრიმინალურ მენტალიტეტს მიღებლობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ქალაქებში და ქალაქებს შორის გამორჩევა თბილისში. ანუ თბილისში მეტია კრიმინალურ მენტალიტეტის მიმართ მიღებლობა. ასევე პოლიციის ნდობაზე უკვე მოგახსენეთ, ასევე საინტერესოა, რომ აი იმ ადამიანებს აქვთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მაღალი მიღებლობა, ვინც ფიქრობს, ეს შეიძლება ხო პარადოქსულად მოგეჩვენოთ, ვინც ფიქრობს, რომ ის გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, არ არის მიდრეკილი დანაშაულის ჩადენისკენ. ეს ცოტა პარადოქსულად გამოიყურება, მაგრამ ახლავე ახსნე. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კრიმინალების არსებობა მათ გარემოში იმ სარგებლის მომტანია, რომ მათ შეიძლება რაღაცა პრობლემები გადაწყვეტონ, რასაც პოლიცია ვერ წყვეტს, ამიტომ ადამიანებს დაჩლუნგებული აქვთ სამყაროს კრიმინალურობის სიცუდის აღქმა, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, და შესაბამისად მათ კრიმინალურ მენტალიტეტს მიმართ მეტი მიმყრებლობა ახასიათებს. ეხლა რა ფაქტორები განაპირობებს? აი, ძალიან საინტერესოა, ხო, რა ფაქტორები განაპირობებს განსაკუთრებით მოზარდებში კრიმინალური სუბკულტურის მიმყრებლობას, და აქ სხვადასხვა ფაქტორი გამოიყო. პრაქტიკულად ყველა იქნება ეს ჩვეულებრივი რესპონდენტი, საზოგადოების შემადგენელი წევრი, თუ იქნება სტეიკჰოლდერი, ესე იგი, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული და ჩართული ამ პრობლემაში. პრაქტიკულად ყველა აღიარებს, რომ ოჯახების ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა არის აპროვოცირებელი ფაქტორი კრიმინალურ ქმედებებში ჩართვის, კრიმინალური მენტალიტეტის შეძენის. იმის ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გენეტიკური მახასიათებელი, რომელიც ადამიანს ბავშვობიდან დაჰყვება, არა, ეს არის კულტურის ნაწილი, რომელიც ადამიანი იძენ სოციალიზაციის პროცესში. ხა რატო? იმიტომ რომ ის, თუ ოჯახი არის ცუდი ეკონომიკური ჩუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მშობლები არიან ან ოჯახის რდასრული წევრი არიან მომართული იმისკენ, რომ ეს თავი გადაირჩინონ, ნაკლებად რომ ვთქვათ, მშობლების კომუნიკაცია ანწყდება ან ძალიან სუსტდება შვილებთან, და შვილები გადაინაცვლებენ, არასრულწლოვნები გადაინაცვლებენ სხვა კომუნიკაციურ ბოლში. ანუ ოჯახი მათთვის ღირებულებების შემძენი აღარ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობენ ოჯახის დასრულ წევრები, ვითარაც მათ ურთიერთობა აქვთ.
ასე რომ ვთქვათ, რომ ოჯახი არ ყოფნით იმისთვის, რომ თავის საკმარისად დაცულად იგრძნა.
კი, რა,
ეს ხო მოზარდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს მოზარდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, და რატო? იმიტომ რომ ოჯახში არ არსებობს ადამიანი, იმიტომ რომ ის გასულია გარეთ იმისთვის, რომ სარჩო იშოვნოს, არსებობს ადამიანი, ვისაც ის ან დაელაპარაკება, ან რჩევას კითხავს, ან შესჩივლებს გარკვეული პრობლემების არსებობის შემთხვევაში და ამ უბრალოდ არ არსებობენ ეს ადამიანები. არ იმყოფებიან ოჯახში და არ გააჩნიათ რამდენადმე ინტენსიური კომუნიკაცია საკუთარ შვილებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც დასახელდა კვლევაში, ისე ოჯახს რომ მიუბრუნდეთ, ეს არის ოჯახში აღზრდის ავტორიტარული სტილი, როდესაც არ არსებობს თანამშრომლობა ბავშვებსა და მშობლებს შორის, ან როდესაც, ასე ვთქვათ, მშობლები იმპერატიულად ზრდიან ბავშვებს, და რაღაცნაირად ასეთი როლური მოდელი ჩამოუყალიბდება ბავშვს, და ის როგორც მსხვერპლი ან ჩაგრული მშობლების ავტორიტარული აღზრდის, შემდეგ თავად ხდება ჩაგრული სხვებთან მიმართებით, ხო, როდესაც ის გადის ოჯახის გარეთ, ის ასე ვთქვათ, იყენებს იმ როლურ მოდელს, მშობლის როლურ მოდელს, რომელშიც ის ცხოვრობს, რომელშიც ის არსებობს, და უკვე თავად ხდება ავტორიტარის ხვების მიმართ. ესეც მნიშვნელოვანია. ისე ოჯახს რომ დაუბრუნდეთ ოჯახში კონფლიქტები, ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ნივთიერებაზე, მაგალითად ალკოჰოლზე და შემდეგ, ესეც განაპირობებს კრიმინალურ მენტალიტეტის, ასე ვთქვათ, მიმღებლობას. ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ კვლევრებმა ხაზი გაუსვეს კრიმინალურ მენტალიტეტის მიმღებლობის კიდევ ერთ ფაქტორს. ეს არის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების გზით ხელმისაწვდომობა ბევრი ისეთ მედია პროდუქტზე, რომელიც კრიმინალური მენტალიტეტის იდეალიზებას ახდენს. იქნება ეს სოციალური ქსელები, იქნება ეს, რა ვიცი, ფილმები, იქნება ეს, მოკლედ, ნებისმიერ მედია პროდუქტი, რომელიც სწორედ კრიმინალური სუბკულტურების იდეალიზებას ახდენს.
კი ბატონო,
ამ ყოველ შემთხვევაში კრიმინალური სუბკულტურებს აცნობს და ზოგჯერ არც თუ არამომხიბვლელი ფორმით ახალგაზრდებს, ესეც მნიშვნელოვანია.
ხო, მოზარდებიდან ხო რომ გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობა რაღაცა მიდრეკილები არიან ასეთი რაღაცების ძებნისკენ, რაზეც მათ არ ელაპარაკებიან, რაც ითვლება რომ ეს ცუდია, აკრძალულია და ასე შემდეგ. ახლა მთლად ინტერნეტს რომ არ დავაბრალოთ, უბრალოდ გავიხსენე, უწინაც იყო ასეთი ფილმები, მხოლოდ სხვა სახით,
კაც ვიდეო კასეტებს. უფრო მაღალია
ხო. ხო, რა თქმა უნდა, გაცილებით
გახდა ჩვენ ცხოვრობ ციფრულ ტექნოლოგიების ეპოქაში.
და რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე, მაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, რადიო მსმენელებს არ წახვიდეთ. რაც შეეხება ახლა ეს ოჯახის ნაწილი არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ მქონია, ქსურდა რა მე გოთა
შეგიშალე.
მე მქონია გამოცდილება, როცა დილემის წინაშე ყოფილვარ კონკრეტული ეპიზოდის გამო, რომელიც თქვათ უკავშირდებოდა ოჯახის წევრს და იქ გადაწყვეტილების მიღება სკოლას, მათ შორის ანუ მოზარდ სკოლას რაღაცა ეპიზოდს, კი ხვდები რომ უნდა მიმართო ამ შემთხვევაში სკოლის თანამშრომლებზე ვამბობ, ამას თქვათ ამრიგებელს იქნება ეს თუ დირექტორს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მეორე საკითხი დგება ამის მცდელობისას წავაწყდი იმას, რომ იმ კონკრეტული ეპიზოდის სრული უგულებელყოფა მოხდა და ასევე მზად იყვნენ გაეგრძელებინათ. ბულინგის ეპიზოდი იყო მოკლედ, ისეთი გახანგრძლივებული საკმაოდ, და რა გინდა რომ გააწყო ასეთ დროს, სრულიად ჩიხში აღმოჩნდი.
ხო, ესე იგი ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას და ეს ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ინსტიტუციურ მიღწევად, განათლების სისტემის რო განათლების საჯარო სკოლებში და ზოგადად ზოგადად საგანმარტებო დაცემლებებში, სკოლებში უკვე სხვა და სხვა ინსტიტუცია მოქმედებს წესების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ანუ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მასწავლებელი, ან მხოლოდ სკოლის ადმინისტრაცია, არამედ მაგალითად მანდატურის ინსტიტუტი შემოვიდა რა, ასევე არსებობენ სკოლის ფსიქოლოგები, ასევე არსებობენ სკოლის სოციალური მუშაკები. პრინციპში ნახეთ, რამდენი ინსტიტუცია უკვე გამრავალფერო უნდა წესრიგზე და სწორი ღირებულებების აღზრდაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციები სკოლაში, მაგრამ გამოიღო თუ არა ამან ის ეფექტი, რასაც ველოდით, აღმოჩნდა რომ თვად არა, ეს ამას ეს კვლევაც აჩვენებს, სხვათა შორის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი აქტიურად თანამშრომლობს სკოლა, მშობელი, მანდატური სკოლის ფსიქოლოგი, სკოლის სოციალური მუშაკი, მაინც არ არის ეს საკმარისი, ან ყოველშემთხვევაში საკმარისად ეფექტიანი იმისთვის, რომ სკოლიდან გაქრეს კრიმინალური, ასე ვთქვათ, მენტალიტეტის მიმღებლობა, ან ამ მენტალიტეტის შესაბამისად მოქმედების რისკი. არ არის ეს საკმარისი. ეხა ეს კიდე ჩვენ ცხადე ამდენს ვერ ვიკვლევდით, კიდე საინტერესოა რომელი რგოლია ჩავარდნილი, ან რომელი რგოლი არ მოქმედებს საკმარისად ეფექტიანად ამისთვის. ხო, ესე იგი, ნუ ვიღაცები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ну каргия ро школის ფსიქოლოგები არსებობენ, მაგრამ ან სკოლის სოციალური მუშაკები, მაგრამ ხას უსვამენ მათ შეუსაბამო კვალიფიკაციას, ანუ ასე ვთქვათ, ისინი არ არიან სათანადოდ მზად იმისთვის, რომ ამ ძალიან რთულ ასაკში იმყოფ ადამიანებთან სწორი კომუნიკაცია იქონია.
შემიძლია შეგუერთდე მათ რიგებს, ხო, ვინც ასათვლეს.
ხო, ასევე ну, როდესაც ლაპარაკია, ვთქვათ, სკოლასა და ოჯახ შორის ურთიერთობაზე, აქ არ არის, ესე იგი, ეს ურთიერთობა ისე მიმდინარეობს, რომ ის გადის ბავშვის ღირსების შეურაცხყოფაზე, ამას ამბობენ. ასე რომ დეტალებში, ასე ვთქვათ, ეშმაკი თუ შეიძლება ასე ითქვას, კი ინსტიტუციურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფრო გაიმართა სკოლები, უფრო მეტი ინსტიტუცია შემოვიდა, რომ მას ჯანს არის სასკოლო გარემოზრუნვა ყოს, მაგრამ როგორც ჩანს პრაქტიკა ასეთი მაჟორული არ არის და ის პრობლემას აწყდება.
ხო, კი, ანუ რეალურად მეც მგონია, რომ სამწუხაროდ ეს ინსტიტუციები თუ მექანიზმები მაინც უფრო ფორმალური ხასიათისაა, ვიდრე რეალურად თქვა პრაქტიკაში მას რაიმე დანიშნულება ჰქონდეს. მით უმეტეს გარკვეულ შემთხვევებში თქვა თვითონ ინსტიტუციების წარმომადგენლები, მაგალითად მანდატურის სამსახური, შეიძლება პირიქით თვითონ იყოს თქვათ ასე თქვათ ხელშემწყობი ამ სუბკულტურის, ხო, თუ თვითონ თქვათ დამოკიდებულება მოსწავლეებთან ხშირ შემთხვევაში არასწორი აქვს ხოლმე, მაგრამ აი უფრო ფართოდ თქვათ რო შევხედოთ, ხო,
ბოდიში გოტა, ვიდრე გააგრძელებ, კი კი, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, რომ სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რას უსმენს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელზეც არასაკმარისად ვლაპარაკობთ, ასე ვიტყვი, თუ არა ის, რომ ძალიან ცოტას ან საერთოდაც არა გვირჩევნი არ ვილაპარაკოთ. არის კიდევ რაღაც თემები, რაზეც გვირჩევნია ხოლმე არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ აუცილებელია და ვლაპარაკობთ დღეს კრიმინალური სუბკულტურის, კრიმინალური მენტალიტეტის ზეგავლენაზე, საზოგადოებაზე, მოზარდებზე, ასე ვთქვათ, ფოკუსით, მაგრამ ჩვენზეა ეს ყველაზე, მოზარდები ასე თავისით ხომ არიან ნაწილია ჩვენი, ჩვენი ცხოვრების და ერთად ვართ მოკლედ. ძალიან საინტერესო და კომპლექსური გამოკვლევა ჩაატარა ორგანიზაციამ, რომლის სახსობანიაკოს
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს.
ანალიზის ინსტიტუტმა და ბატონი იაგო იყო ხელმძღვანელობდა ამ გამოკვლევას, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გახლავთის და ეს გამოკვლევა ჩატარდა წამების სხვებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დაკვეთით და მონაწილეობით და შემდეგ გაანალიზდა ეს ყველაფერი და სწორედ ამ გამოკვლევის საბაბით წამოვიწყე ეს საუბარი. გიორგი გოტაჭანი არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის, რომელიც ახლა სწავლ და შეკითხვას და მოსაზრების გამოთქმარ დავასრულებინე და გისმენთ და შემდეგ სვენელების შეკითხვებსაც ჩავხედავ კიდევ ბრძანებით.
ხო, ანუ უფრო ფართო კონტექსტში საუბრობდი, რომ თქვა თვითონ სკოლის დანიშნულებაზე, ხო, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორც ჩვენი ქვეყანა არის და აი მათ შორის თქვა აი ბატონი იაგო, როდესაც ამბობდა თქვა, რომ აი ეს ადამიანები ფიზიკურად არ არსებობენ, ხო, და დასაქმებულები არიან განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი მაღალი ემიგრაცია არის და მშობლები წასულები არიან საზღვარგარეთ.
აუცილებლად
მე მაგალითად, როდესაც პირველ დღეს შევედი გაკვეთილზე და ვატარებდი გაკვეთილს, რო გამოვედი იქიდან, იმ კვირას 3-4 მშობელმა მომწერა მხოლოდ ერთი კლასიდან, რომ თქვა აი ვიღაცა იტალიაში იყო, ვიღაც საბერძნეთში იყო და
განუშნულოვანი.
კი, რაღაცა ნიშნით და
შობლების არ არსებობა ოჯახში.
კი, საერთოდ ფიზიკურად არ არის და ამ კონტექსტში მით უმეტეს მნიშვნელოვანია სკოლის როლი. ზოგადად სკოლის როლი, თქვათ, საზოგადოებრივი პროგრესის ხელშეწყობაში, ეს არის მნიშვნელოვანი და იქ უნდა იყოს ზუსტად ეს ინსტიტუციურად, თქვათ, სწორი ღირებულებები. ხო, ხა ჩვენ მე დირექტორებთან მისაუბრეა, ვისთან თქვათ, შობლები მისვლან და უთქვან, რომ აი, თავის გამოიყენეთ ყველა ძალა, რაც გინდათ ის ქენით. მაგრამ თქვა მე გაძლევთ ყველაფრის უფლებას და ამათ რომ უკითხოთ, რა ვიცი, რის უფლებას მაძლევ კი, მაგრამ რომ შეგიძლიათ რაც გინდათ ის გააკეთოთ და ცხადია ამ კონტექსტში, ხო, იმ ოჯახთან ურთიერთობაში სკოლა უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე, ხო, ანუ და თუ სკოლაში არ არის ეს გარემო და პირიქით სკოლაში არის თქვა ძალადობრივი გარემო, მათ შორის თქვა რაღაცა კაცად იერარქიული გარემო, ცხადია, ხო, ამ კულტურის კვალწარმოებას შეუწყობთ ჩვენ ხელს და სხვა შორის აი იგივე ეს ეკონომიკური სოციოეკონომიკური ფაქტორები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბარემ გავაჟღერებ, რომ და დიდი ხანია ამიტომაც საუბრობთ მათ შორის სასკოლოების პროგრამის მნიშვნელობაზე და აი გუშინ ესე ვთქვათ გამოვაქვეყნეთ, რომ 14-19 მარტს ჩვენ ვაწყობთ სასკოლოების კვირეულს. 14 მარტი არის სასკოლოების საერთაშორისო დღე და ამ დღიდან, ასე ვთქვათ, ამ დღის აღსანიშნავად მთელ კვირის მანძილზე ვაწყოთ სხვადასხვა გონიზებებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გონიზებები არ ეწყობა თბილისში, ეწყობა რეგიონებში, 20-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და სკოლა უერთდება, ეს რიცხვი იზრდება და მთელი საქართველოს მასშტაბით მოკლედ აღინიშნება ეს სასკოლო კვების დღე, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ხო, რომ აი, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ თქვათ, ძიმე სოციოეკონომიკური ფონი არის ქვეყანაში, ხო? ესეთი საკითხები სკოლის დონეზე ნამდვილად უნდა იყოს დარეგულირებული, ხო? ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, ეს განხორციელებული პროგრამები, ანუ სკოლის სოციალური ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. განსაკუთრებით, ვთქვათ, იქ, სადაც, ვთქვათ, აი, მაგალითად, გურიაში ვიყავი, სულ ცოტა ხნის წინ და ძალიან ძიმე ფონი არის ეკონომიკური, რაჭაში, ხო? ასე შემდეგ.
დასვით ნინო და
ხარა რომ არ გადაგიყვანოთ უბრალოდ, ხო, ბრძანეთ.
მე მინდოდა კვლევის სხვა შედეგებზეც გამახვილებინა ყურადღება. მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებს ესეთ საკითხი, რამდენად უსაფრთხო გარემოში უწევთ ადამიანებს ცხოვრება, ხო? ასე რომ რამდენად უსაფრთხოა ის გარემოში ცხოვრობენ და რამდენად მაღალია კრიმინალის დონე. სხვა შორის უნდა ითქვას და ანუ ეს კარგია, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ კრიმინალის დონის ზრდის ტენდენციაზე მიუთითებენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რესპონდენტები, მაინც უმრავლესობას, გამოკვეთილ უმრავლესობას, მხოლოდ 8%-ია ისეთი, ვინც ასე არ ფიქრობს, მას გამოკვეთილ უმრავლესობას აქვს განცდა, რომ კრიმინალის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად მათ უსაფრთხოება საფრთხე არ ემუქრებათ, შეიძლება ასე თქოს. ანუ მათ ჯერ კრიმინალის ზრდა საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულა საფრთხის მაღალ განცდად, თუ შეიძლება ასე თქოს. ადამიანები ფიქრობენ, რომ ისინი კრიმინალისგან დაცულ გარემოში ცხოვრობენ მეტნაკლებად, რა
საქმეა.
თუმცა კი ესმით, რომ აი დანაშაულის ფაქტები გახშირდა, დანაშაულმა იმატა, ისიც შემიძლია ჩამოთვალო რა დანაშაულებზეა ლაპარაკი. ყველაზე უფრო ისეთ გავრცელებული დანაშაული, რაც ისინი შესწრებიან მათ, ვთქვათ, საცხოვრებელ ჰაბიტატში, გარკვეული სიხშირით ყოველდღიურად, კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ, კვარტალში ერთხელ და შემდეგ, ეს არის ოჯახში ძალადობა, ეს გამოიკვეთა როგორც ყველაზე უფრო გავრცელებული დანაშაული, ასევე ფიზიკური ძალადობა, რომელიც ხდება ქუჩაში განსაკუთრებით და უბანში განსაკუთრებით მოზარდებს შორის, აქედან გამომდინარე მოზარდებს შორის დაპირისპირება, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ესეც ესე იგი გამოკვეთეს რესპონდენტებმა და ასევე LGBT პირების მიმართ ძალადობა. ესეც გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი კრიმინალური ქმედება, კრიმინალური ელფერი შემცველი ქმედება საცხოვრებელ უბნებში. ესე იგი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი ეს დანაშაულები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულების დინამიკამ იმატა, ჯერჯერობით საბედნიეროდ აი ამ დამოკიდებულების კონვერტაცია საფრთხის განცდაში არ მომხდარა. ეს არის მნიშვნელოვანი, ამას რაღაცნაირად უნდა ეს უნდა შევინარჩუნოთ, უნდა გავაძლიეროთ.
ხო, ეს უნდა მეკითხა კარგია.
მაშინ ადამიანს არ უნდა კონდეს განც საინტერესო შეკითხვა, ესე იგი, ანუ კი დანაშაულმა მოიმატა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მე ველი რო ეს დანაშაული ჩემ მართაც მოხდება, ესე იგი ეს უკვე ძალიან კრიტიკული დონეა დანაშაულის. ნინო, თუ მე მაგ განცდა რომ გარეთ გამოსვლა არის საშიში და მე აუცილებლად
და დაზაფრული დავდივარ,
ხო, და დაზაფრული დავდივარ, ეს უკვე არის სრულად ჩამოშლა, სრული ჩამოშლა, რა ვიცი, სამართალდამცავი ინსტიტუტების გავლენის. ამ დონემდე ცხადე ჩვენ არ ვართ და კარგია რომ არ ვართ, ანუ არ ვართ 90-იან წლებში, როდესაც სწორედ ეს განცდა ქონდა, ახლა მე ახსოვს, გოთა პატარა ადამიანს 90-იან წლებში ცხადე არ ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ სახლიდან გამოსვლა ეს იყო ესეთი უნივერსალური შიშის ქვეშ. მოძრაობა და არსებობა.
ხო, რაღაც ჩაულებრივად იქცა.
ხადე ასე არ ვართ, მაგრამ არ უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ თავი უნდა დავიმშვიდოთ, არ უნდა წავუყუროთ, იმიტომ რომ დანაშაულების ზრდას შეუძლია დაანგრიოს ადამიანის ფსიქა და საფრთხის შეგრძნება, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივი ადამიანის.
არის ასეთი შეკითხვები, უფრო რაღაც დეტალიზაციას ითხოვს მსმენელი.
კი ბატონო.
რამდენად არის კრიმინალური და ვიცი რომ ნივთიერებაზე დამოკიდებულების კომპონენტი და თემა არის აქ შემოსული ამ კოლევაში. კრიმინალურ გავლენების ზრდა ნარკოტიკების გავრცელებასთან რამდენად არის დაკავშირებულიო? ინტერნეტმა უბნებისა და ქუჩის ბირჟების შეასუსტა, ამ ამბავმა არ მოახდინა გავლენა ქურდული სამყაროს გავლენაზე ახალგაზრდობაზე და ნარკოტიკების და მარიხუანის გავრცელების, მარიხუანაც ნარკოტიკია, სმენელო პატივცემულო, დამოკიდებულებაზე რა სიტყვით, არ ახდენს კრიმინალის ზრდაზე გავლენას, ღამის კლუბებზე რა სიტყვით, ასევე.
ხო, ესე იგი, ნუ ის რაც მსმენელმა ჩამოთვალა, ვთქვათ, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებან, ისეთ გარემოში ყოფნას, რომელიც დავარქვათ ამას იატაქვეშა გარემო, სადაც ხელმისაწვდომობა სამართალდამცავ სტრუქტურებს ნაკლები აქვთ და სადაც ადამიანებს თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა უფრო მეტი აქვთ. დასაკვირველია, ეს არის არა განმაპირობებელი, არამედ შესაძლოა გახდეს მაპროოცირებელი ფაქტორები კრიმინალური ქმედების ჩადენის. ხო, ესე იგი, როდესაც მე ვიმყოფები ისეთ გარემოში, სადაც ვიცი, რომ პოლიცია არ მითვალთვალებს, ნახო, ქუჩაში შეიძლება მითვალთვალოს, იმიტომ რომ არსებობს ვიდეო თვალი და იქ შეიძლება არ მოიქცე მართლა წინააღმდეგოდ, მაგრამ მოღამის კლუბში შეიძლება მოიქცე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არიან ადამიანების, ვინც წესრიგს იცავენ. ასევე ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ თუ არ, ეს ახალისებს ჩემ ფსიქიკას, მოიმოქმედეს ის დრამა, რასაც ამ ზემოქმედების ყოფნის გარეშე არ ჩავიდენდი. რა საკურველი, ეს არის მაპროოცირებელი ფაქტორები, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის განმაპირობებელი ფაქტორები. ჩვენ ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ ხელშემწყობი ფაქტორები და კაუზალური ფაქტორები, რომლებიც დანაშაულს განაპირობებს. ხო, ნარკო, განსაკუთრებით სუბუქი ნარკოტიკების მოხმარება არის უდაოდ მაპროოცირებელი ფაქტორი, მაგრამ განმაპირობებელი ფაქტორი უფრო სხვა რამეა და ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ფაქტორებზე, ხო, რომელიც ძირითადად ოჯახში აღზრდას უკავშირდება და კომუნიკაციურ სივრცეს უკავშირდება და ამ სივრცეში თანამშრომლობის ნაკლებობას ბავშვსა და უფროსებს შორის. იქნება ეს გარემო სკოლის თუ ოჯახის?
არ დაგვრჩა ბევრი დრო, რომ ეცოდოთ გებევრა ჩვენ სტუმარს მიმართავ და არ მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დაგვრჩეს უთქმელი, რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ შევეხებით, უბრალოდ მსმენელი იწერება კიდევ და თქვენ ახსენეთ რომ თბილისში უფრო ასე ვთქვათ განსხვავდება თბილისი
სხვა ურბანული ცენტრებისგან, სხვა საქალაქო ცენტრებისგან.
ხო,
თუმცა საინტერესოა რომ
კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ხარისხით უბრალოდ ნათელი რო იყოს მსმენელისთვის და შეკითხვა არის ასეთი და შემდეგ ერთად გვითხარით შედარებითი ანალიზით არის ანალიზით რომელ რეგიონშია უფრო მაღალი ასევე ქალაქსა თუ სოფლებში და სად შეიძლება ანგარიშის ნახვა ასევე კარგი იქნება საომავლო თუ შეხებით კერძო სკოლების სწავლების ხარისხს ვისევალება და რა ტენდენციებია? მადლობა მსმენელს.
კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვა. ჩვენი შერჩევა არ იყო იმდენად დიდი რომ რეგიონულ წრილში შეგძლებოდა მონაცემების დათვლა, თუმცა შერჩევით ერთობლიობა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ აი ასეთი ჭრილი მიგვეღო თბილისი, აღმოსავლეთ საქართველო და დასავლეთ საქართველო და აღმოჩნდა, რომ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობა ეს ცალკე კლევის თემაა. თბილისის გარდა, ესე იგი თბილისი როგორც თქვი არის მიღებლობის თვალსაზრისით გამორჩეული, დასავლეთ საქართველო არის ასევე უფრო მაღალი მიღებლობა გამორჩევა აღმოსავლეთ საქართველოსთან შედარებით. ამას თავისი მიზეზები აქვს, ნუ არ ვიცი, ქუთაისური ცხოვრების წესი თუ არ ვიცი, ნუ რა ვიცი, ამას თავის მიზეზები აქვს
განსაკუთრებული. სტიგმატიზაციას მოვახდა.
Არა, არა, ვიხუმრე ამ შემთხვევაში, ვიხუმრე ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებული ჩემ მშობლიური ქალაქი.
მესმის, ხო?
ასევე ხო, ერთი შეკითხვა იყო კიდე იქ, ხანგარიშსა მომივარდა.
ანგარიშსა დაუნახოთ რა, თუ
რანაც. არა, ანგარიშსა
კერძო სკოლებზე მე მგონი ჩვენ გვეჭია რომ შევეხოთ.
და კიდე ერთი იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ ამომივარდა ხა თავი.
ღამის კლუბები? ღამის კლუბები იყო ასევე და ხო, ნარკოტიკებზე უკვე თქვით, რეგიონი, ქალაქი სოფელი, სწავლის ხარისხზე დღეს არ ვლაპარაკობთ, ხო, მე მგონი ეგ იყო სულ. ხო, ერთ-ერთი მსმენელი ახლა ამაზე არ ვიცი ლაპარაკია, ვარღის თulis მართველი პარტიის მომხრე, ძალსახად არ ფარავს ამას თulis, რომ სკოლებში და ნაციონალები ეროვნულ პარტიულ იმას უკავშირებს, ასეთ შედეგს ეს მისი არჩევანი და შეფასება. და როცა ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ცხადია რომ არის, ამაზე არც ვდაობთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იმის ახსაქმელად, შესაფასებლად, დასანახად, თუ როგორ ვითარდება ეს საზოგადოება, რადგან რაღაც ეტაპზე შემდეგ შედეგებზე ვიშვიშებთ ხოლმე, მაგალითად დანაშაული სტატისტიკაზე, მაგალითად, რაც უკვე გამოვლინება არის. და ვიშენთ თავში ხელებს, ეს არის იმ ტიპის კვლევა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით აჩვენებს როგორ ვითარდებით და საითკენ მივდივართ და რა არის იქ შესაძლებელი, რა შეგვიძლია. ამაზე მეფიქრებოდა რომ გავეცანი, რისი შეცვლა არის შესაძლებელი რეალურად. ახლა კი ვლაპარაკობთ იქ კომპეტენციების ნაკლებობას. შემდეგ საბოლოოდ ხო მხოლოდ დანაშაულებს არ ეხება, შემდეგ არ მოგწონს და შემდეგ რა აწმყოშიც და წარსულშიც არ მოგწონს სახელმწიფო როგორ იმართება, რა პრინციპებით იმართება, რა წესებით, ვინ იმარჯვებს, რა თვისებებით, ვის როგორ გააქვს თავი და ადამიანი როგორ შეიძლება დაწინაურდეს სხვასთან შედარებით, ასევე რა წესების გამოყენებით, ხო, ქცევის. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, აბა საიდან მოდის, ხო? და მე რომ არ მოგწონს, მოკლედ ჩვენი ბრალია. ჩვენი ბრალია ის, რაც არ მოგწონს. ამის თქმა მინდოდა, შესაძლებელი რა არის და რა არის ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გონიათ და მე არ კითხეთ. და დაგვრჩა 3 წუთი სულ.
ხო, ამ პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად ყოველთვის ადმიგნებაზე ვილაპარაკეთ. ხა რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, მოკლედ ვიტყვი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ну, ხა ეს კომპლექსური საკითხია და ზოგადად არ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება, ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესების მიღმა. ახლა ამას წერტილო უნდა დავსკოთ, ვერ მოაგვარებ. აი მაგალითად, თუ ოჯახების სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, საერთო ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება ქვეყანაში, ყოველთვის იდგება პრობლემა კომუნიკაციის დეფიციტის მშობლებსა და შვილებს შორის. აი აქ ითქვა, მე უბრალოდ ამავიწყე, ეს მე თქვა ძალიან კარგია, რომ ოთამე შეგვახსენა, არა, ემიგრაციის ტალღა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, ხო? მშობლები კიდევ უფრო და უფრო მეტად მიდიან, თან მიდიან მაშინ, როდესაც მათი შვილები არიან არსულწონებიან, სადაც როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდება ბავშვებს კომუნიკაცია მშობლებთან. ახლა დისტანციაზე მე ვყოფილვარ, უცხოეთში არ ერთხელ შეხვედრივალ იქ ემიგრანტებს და ხედავ როგორ არიან დედები, ძირთა დედები, ну მამებს რასაკვირველია, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ჩართული ოჯახებთან, ანუ თითქოს დისტანციაზე ელექტრონულად მართავენ ოჯახებს. ყოველ დღეს ადილის მომზადების თვალსაზრისითაც კი, აი დღეს ეს გაუკეთე, დღეს რა ჭამე, დღეს დააგვიანე სკოლაში თუ არ დააგვიანე, მაგრამ ცხადია ეს არ არის საკმარის. ცხადია ეს არ არის თერ შემთხვევაში არ არის პანაცეა, იმიტომ რომ ელექტრონულად ასე კომუნიკაციას მადლობა ხმერ ჯერჯერობით არ ჩაუნაცვლებია პირისპირ კომუნიკაციის მნიშვნელობა და ხიბლი, რასაკვირველია. ხო, ამიტომ თუ დასაქმების პრობლემები არ მოგვარდა, თუ სიღარები არ მოგვარდა, შემოსავლის პრობლემები არ მოგვარდა, ჩვენ ამ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებულობის მიღებულობას ხადია ვერ გადავჭირდით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო გარემოს გაუმჯობესება. აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კი ყავს ჩვენ ეს სხვადასხვა ინსტიტუცია, რომელიც სკოლაში შევიდა და შემდეგ, მაგრამ აი ჯერთ კვალიფიკაციის დონეა ასამაღლებელი იმ ადამიანების, ვინც გარკვეულ ფუნქციას ეწევიან სკოლაში და შემდეგ ეს მულტიდისციპლინური გუნდი უფრო კარგად უნდა შეთამაშდეს ერთმანეთთან და რაც თავარია ამ ინსტიტუტების არსებობამ არ უნდა გააჭყლიტოს ბავშვის ღირსება, არ უნდა შეიწიროს მისი ინდივიდუალობა, მისი თავისუფლება და ამას უნდა დამფაქვის დამოკიდებულება. ამიტომ მოკლედ კიდე ერთი რეკომენდაცია არის სასკოლო სივრცეში არსებული ინსტიტუტების ურთიერთთანამშრომლობის გაჯანსაღება, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს, როგორც თქვი. და ანუ რა ვიცი, კიდე შეგვიძლია.
ხო, რეკომენდაციები ბევრია.
ბევრია.
დრო მოგვეწურა, გოტა თუ გსურს რაღაცა რომ შეაჯამო ნახევარ წუთში და უნდა დავემშვიდობოთ სმენელს.
ან პრინციპში მეც ამ ხაზს გავაგრძელებ, რომ ხო საკმაოდ ისეთ ფართო დორცელი თემა არის და ამიტომ არის ამ
ხერხი. მოგვიწევს ბევრ კომპონენტთან დაბრუნება.
მუშაობა სისტემურად საჭირო რა და ესე წერ ტილონად ისიც არ არის, აი ის კი არა წერტილონად რაღაცა საკითხებიც არ გვარდება სამწუხაროდ, ყოველ შემთხვევაში სასკოლო განათლების მიმართულებით, ხო აგერ ეხა დირექტორების არჩევნები არის და ნახოთ როგორ ჩაივლის, რაც ასევე არის პრინციპში ამ საკითხთან დაკავშირებული, მეტყვი სკოლის ინსტიტუციურ განვითარებას
ეხება. ხო და იმას თუ როგორ ხო
და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთობლიობაში უკვე იმ სისტემურ ხარვეზებს წარმოქმნის და გავაგრძელოთ კი აუცილებლად ეს
პოლიციის პროფესიის პრესტიჟულობა ასევე დანიშნულია, იმიტომ რომ როგორ ჩანს ამ სადრესით გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი გამოწევა 40% არ უნდა რომ ის მოჯახმა ეს პროფესია ერჩიოს 40%
ძალიან მაღალია ხო
არ არის დაბალი მაჩვენებელი
ძალიან მაღალია ძალიან დიდი მადლობა იაგო გაჭკაჭიშვილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს სოციალური კვლევების და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და ხელმძღვანელს იმ გამოკვლევისა რომელიც შეეხებოდა სწორედ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ზეგავლენის საკითხს საზოგადოებაზე და შეგიძლიათ სწორედ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის საიტზე ნახოთ ეს გამოკვლევა სრულად
ასევე GCRT-ის საიტზე
ასევე და გაეცნობით სარეკომენდაციო ნაწილსაც რომ რომელზეც ვრცლად ვერ ვილაპარაკეთ ყველა კომპონენტზე. დიდი მადლობა გოტა ჯანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, თანაწამყვანს ამ რუბრიკისა და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, თქვენ მსმენელებო გემშვიდობებით. მე ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით.